ਵਾ ਬਰਾ ਕੋਪਸ ਰਾਦੀ ਥਾਵੀ ਸੁਪਰਾ მოგესალმებით. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა შეწყვიტა. ნასამართლები პირების ნაწილ საქართველოში ჩადენილი დანაშაულისთვის უკვე მოხდი. მაპატიეთ, ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ყველა შეზღუდვა მოეხსნებათ. ეგვიპტეში 20 მეტი პოლიციელი მოკლეს სინაის ნახევარკუნძულზე მოწყობილი თავდასხმისას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა შეწყვიტა. ცნობების თანახმად, ამის შესახებ თბილისის დროით 21 საათზე მეცხრე არხის საინფორმაციო გამოშვებაში მომზადებული სიუჟეტიდან გახდა ცნობილი. სიუჟეტში ნათქვამია, რომ არხის საინფორმაციო სამსახურმა უარი თქვა მუშაობის 10 დღით გაგრძელებასთან დაკავშირებულ შეთავაზებაზე და კოლექტივმა მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ჯერჯერობით მუშაობას აგრძელებს სააგენტო ინფო 9. ინფოცხრის ხელმძღვანელის მანანა ელიაშვილის განცხადებით, სააგენტოს თანამშრომლები 11 დღის განმავლობაში მუშაობას ჩოლ რეჟიმში განაგრძობენ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა დღეს უფრო ადრე გააკეთა განცხადება ტელეკომპანია მეცხრე არხის თაობაზე. ამ განცხადებით პრემიერმა და მისმა ოჯახმა მიიღეს გადაწყვეტილება 1 სექტემბრიდან ტელეკომპანია მეცხრე არხის და საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-ის დახურვასთან დაკავშირებით, თუ მანამდე მყიდველი არ გამოჩნდებოდა. ივანიშვილის თქმით, მას მიაჩნია, რომ ქვეყნის პირველ პირებს საკუთარი ტელევიზია არ უნდა ჰქონდათ. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის ლუბა ელიაშვილის თქმით, ტელეკომპანიაში მისი დახურვა არავის გახარებია, თუმცა ელიაშვილს გასაგებად მიაჩნია ეს გადაწყვეტილება.
მე იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყვეტილება ნამდვილად გამოადგება ქვეყნის დემოკრატიის დამკვიდრებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისეთი პროფესიონალი ჟურნალისტებისთვის, რომლებიც ამ არხზე მუშაობენ, აუცილებლად მოინახება სამსახური კარგ და დემოკრატიულ ქვეყანაში.
ტელეკომპანია მეცხრე არხთან დაკავშირებულ ამბებს გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით პირებს, რომლებსაც ჩადენილი დანაშაულისთვის უკვე მოხდილი აქვთ სასჯელი, ნასამართლეობასთან დაკავშირებული ყველა შეზღუდვა მოეხსნებათ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. გადაწყვეტილება მიღებულია ფერისცვალების რელიგიურ დღესასწაულთან დაკავშირებით. ის 19 აგვისტოს აღნიშნა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ. პრეზიდენტის განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაულისთვის საჭირო მოხდილ პირებს, რომლებიც ნასამართლებ პირებად მიიჩნევენ, ასევე პირებს, რომელთა ჩაიდინეს დანაშაული და პირობითი მსჯავრის ქვეშ იმყოფებიან, საქართველოს პრეზიდენტი შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით გაათავისუფლებს პირობითი მსჯავრის შემდგომი მოხდისგან, მოხსნის დამატებით საშელს და ნასამართლეობას. პრეზიდენტის შესაბამისი აქტი არ შეეხება პირებს, ვისაც ჩადენილი აქვს დანაშაული სახელმწიფოს ან კაცობრიობის წინააღმდეგ, ასევე მათ, ვინც გასამართლებულია პედოფილიის ან განზრახ მკვლელობის საფუძველზე. როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა,
ყველა დანარჩენი დანაშაულის ჩამდეს წარსულში, რომელიც რეალურად დღეს გარეთ არის და ამიტომ ამセტი ტიპის ინდივიდუალური შეწყარების აქტი არ გამოიწვევს დანაშაულის დას. ჩვენ უბრალოდ ვაძლევთ საშუალებას, რომ დაივიწყოს ეს გადაშალოს ფურცელი თავის ცხოვრების, რომელიც იყო დაკავშირებული მათ შორის ზოგჯერ ძიმე დანაშაულის ჩადენასთან, გარდა იმ მუხლებისა, რომელზეც მე საუბრობ, იმიტომ რომ არის რაღაცა ის პატიება და დაივიწყოს, უბრალოდ შეუძლებელია და დაიწყოს ახალი ცხოვრება.
აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს ყველას, მათ შორის პრეზიდენტს, თავი შეიკავონ არასწორი ინფორმაციის გავრცელებისა და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანისგან. ამის შესახებ ნათქვამია სამინისტროს მიერ ორ შაბათს გავრცელებულ განცხადებაში, რომელთაც ის პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ გამოსვლას გამოეხმაურა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც ამბობს, სიმართლეს არ შეესაბამება პრეზიდენტის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომლის მიხედვით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტატისტიკური მონაცემები ნდობას არ იმსახურებს და ქვეყანაში კრიმინოგენური ვითარების რეალურ სურათს არ ასახავს. Ахарам тенимет сноба уцхоэцэ, Египтэши сулцата узоотхи полицейли муглэс тавдасхмисас, ромэд синайс нахвар кунцулзэ муэцго, хаси секторий сасхвартан, ам тавдасхмамдэ გავრცელდათ ცნობა სხვა ინციდენტის თაობაზე. კაიროსთან კვირას 36-მდე დაკავებული პირი დაიღუპა პოლიციის მიკროავტობუსში. პოლიცია აცხადებს, რომ პატიმრები გაიგუდნენ 9-დენი გაზით, რომელიც მიკროავტობუსში მყოფთა წინააღმდეგ იქნა გამოყენებული, როცა პატიმრებმა გაქცევა სცადეს. ეგვიპტიდან იუწყებიან ასევე, რომ ყოფილ პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაქის ადვოკატის თქმით, მისი კლიენტი შესაძლოა მიმდინარე კვირაში გაათავისუფლონ ციხიდან, რადგან ორშაბათს მოუხსნეს კორუფციის ბრალდება. Саму барак სხვა ბრალდებაც აქვს დაყენებული. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები 4 შაბათს გამართავენ საგანგებო შეხვედრას ეგვიპტეში არსებულ ვითარებაზე მოსალაპარაკებლად. ერაყის ხელისუფლებამ 17 ადამიანი დასაჯა, სიკვდილით უმეტესობა დამნაშავეცნეს ტერორიზმში ბრალდებით. ერაყის იუსტიციის მინისტრის ჰასან ალ-შამარის თანახმად მოკლულებს შორის იყვნენ ერთი ეგვიპტელი და ორი ქალი. Табулос гайрос моноцемებით 5 შაბათიდან მოყოლებული 30000-მდე ლტოლვილი გადავიდა სირიიდან ჩრდილოეთ ერაყში. ლტოლვილების დიდ ნაწილს სირიელი ქურთები შეადგენენ. ისინი გაიქცნენ რეგიონიდან, რომელშიც ისლამისტების ჯგუფებსა და ქურთების შეიარაღებულ რაზმებს შორის შეტაკებები გააქტიურდა. ერაყში უკვე 154000-ზე მეტი სირიელი ლტოლვილია ხრიცხული. ეს იყო ახალიანბების გამოშვება საქართველოში ღამის 12 საათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევეხებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებას დახუროს ტელეკომპანია მეცხრე არხი.
ნამდვილად ჯობდა, რომ შენარჩუნებულიყო და ყოფილიყო კიდევ ერთი თავისუფალი მედია საშუალება. მიუხედავად იმისა, რომ ის თქვათ არის პრემიერის მფლობელობაში, რაც რა თქმა უნდა აჩვენებს კითხვებს და ეჭვს.
შევსებით გავარკვეთ როგორია ვითარება პანკისის ხეობაში ქისტებსა და ქართველებს შორის დაპირისპირების შემდეგ. ზოგი შეფასებით ინციდენტი ამოწურულია.
ხმად ვარ დარწმუნებული, როგორც გუშინ გამოჩნდა უხუცესებმა ეს საქმე მოაგვარეს. ინციდენტი ამოწურულია, არანაირი შეშფასება იმისა, რომ განმეორდება არ არსებობს.
ვისაუბრებთ გორში პრეზიდენტობის კანდიდატ გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტზე, რომლის დროსაც არასამთავრობო ორგანიზაციების შეფასებით საარჩევნო კოდექსი დაირღვა. მოისმენთ ასევე კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს დოკუმენტალის ალექსანდრე კვატაშიძესთან, რომელსაც ლოკარნოს კინოფესტივალზე ერგო პრემია ომის ჟურნალისტებზე დოკუმენტური ფილმის პროექტისთვის.
ვცდილობი ამეხსნა გამეგვამ ადამიანების მოტივაცია რეალურად არის ეს დაუშვათ ის დიდი კითხვები, რაზეც პასუხის გაცემას ისინი ეძებენ ომში.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი. მაშასე, როგორც ახალიანბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, ტელეკომპანია მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახურმა მუშაობა შეწყვიტა. მან უარი თქვა მუშაობის 10 დღით გაგრძელებასთან დაკავშირებულ შეთავაზებაზე და კოლექტივმა მუშაობის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ჯერჯერობით მუშაობას განაგრძობს სააგენტო ინფო 9. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინევანიშვილმა დღეს გააკეთა განცხადება ტელეკომპანია მეცხრე არხის თაობაზე. ამ განცხადებით პრემიერმა და მისმა ოჯახმა მიიღეს გადაწყვეტილება 1 სექტემბრიდან ტელეკომპანია მეცხრე არხის და საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9-ის დახურვასთან დაკავშირებით, თუ მანამდე მყიდველი არ გამოჩნდებოდა. ივანიშვილის თქმით, მას მიაჩნია, რომ ქვეყნის პირველ პირებს საკუთარი ტელევიზია არ უნდა ჰქონდათ. თავისუფლ სიუშეტს, რომელიც პრემიერ-მინისტრის ამ განცხადებასთან დაკავშირებით მოამზადა ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ.
პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადების ტექსტი, რომელიც მისი და მისი ოჯახის გადაწყვეტილებას ხსნის, გაასხვისოს მეცხრე არხი, ასე სრულდება. დღეიდან 19 აგვისტოდან 1 სექტემბრამდე კიდევ ვიტოვებთ დროს ამ მედია საშუალების გასასხვისებლად. ყიდულ სამჯერად საბაზო ღირებულების მესამედ ფასად ვთავაზობთ ტელევიზიას და საინფორმაციო სააგენტოს თავისი მატერიალურ-ტექნიკური ბაზით იმპირობით, რომ ყიდველი ამუშავებს ტელევიზიას და თანამშრომლები შეინარჩუნებენ სამსახურს. თუ 1 სექტემბრამდე არ გამოჩნდება ყიდველი, იძულებული გავხდებით შევწყვიტოთ ტელეკომპანია მეცხრე არხისა და საინფორმაციო საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის მუშაობა. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემთხვევაში კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს თანამშრომელთათვის კომპენსაციის გადახდას, მე და ჩემმა ოჯახმა გადაუწყვიტეთ ყველა თანამშრომელს გადაუხადოთ ორი თვის კომპენსაცია. მიმაჩნია, რომ ტელევიზიისა და მედია საშუალებაში ჩადებული ფულით არ უნდა ვეხმარებოდე ქვეყანას. მე ჩემს ქვეყანას სხვა უფრო ეფექტიანი პროექტების განხორციელებაში შეუწყობ ხელს. ნათქვამია პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის განცხადებაში, სადაც ის მისი ოჯახის საკუთრებაში არსებული მედია საშუალების გასხვისების მიზეზებსაც ხსნის და განმარტავს, რომ წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ტელევიზიის ფლობა კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატს არათანაბარ გარემოში ჩააყენებს და იმისათვის, რათა ამ მომრჩევალს არ დარჩეს განცდა და არ შეექნა საქმა იმისა, რომ კოალიციის ლიდერის მფლობელობაში არსებული მედია საშუალება კოალიციისავე კანდიდატს დასაწბურე პირობებს შეუქმნის და პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩააყენებს მას, ამიტომ უარს ამბობს ტელევიზიაზე. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, მას საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვების ხიდან სურდა ტელეკომპანიაზე უარის თქმა, თუმცა მედია საშუალების მყიდველი ვერ მოიძებნა. ბოლოს კი ერთ-ერთმა მყიდველმა 16 აგვისტოს თქვა უარი. ამას ამ ბიძინა ივანიშვილი არხის თანამშრომლებს და ჟურნალისტებს მადლობას უხდის მათ მიერ გაწეული სამუშაოსთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი ნინო ლომჯარია კი ამბობს, რომ როდესაც ტელევიზია აწყობილია პოპულარულია და მის გადაცემებსა და ток-შოუებს მაყურებელი ყავს, სომცირე ძალიან გულდასაწყვეტია მისი დახურვა. ნინო ლომჯარია სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში პრემიერის ოჯახ საინფორმაციო არხი ექნებოდა, ვერ შეფასდებოდა ერთმნიშვნელოვნად ნეგატიურ მოვლენად, ვინაიდან არხის მიკერძოებულობასთან დაკავშირებით კითხვები არ ჩნდებოდა.
რა თქმა უნდა, ძალიან გულდასაწყვეტია სომცირე, როდესაც ის იხურება, ამიტომ რა ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად ჯობდა, რომ შენარჩუნებულიყო და ყოფილიყო კიდევ ერთი თავისუფალი მედია საშუალება. მიუხედავად იმისა, რომ ის თქვა, არის პრემიერის მფლობელობაში, რაც რა თქმა უნდა აჩენს კითხვებს და ეჭვს, მაინც ვთვლი, რომ მისი შესრულებული სამუშაო და გამომდინარე დღეს რაღაცა განსაკუთრებით არ ესმებოდა იმას ხალხს, რომ ის იყო ძალიან მიკერძოებული. ამიტომ რა თქმა უნდა, თვითონ ქვეყნის მედია გარემოსთვის ჯობდა, რომ არსებული ყოფილიყო და გაეგრძელებინა მუშაობა.
ტელეკომპანია მეცხრე არხის დახურვის თემას გამოეხმაურა პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილიც და განაცხადა, რომ ცუდია ტელევიზიების დახურვა და ისიც დასწინა, რომ მისი ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ტელევიზიები მხოლოდ იხსნებოდა.
საქართველოს რაც მეტი არხი იქნა, მე ვარ მეტრე ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩემ დროს გაიხსნა ყველაზე მეტი არხი, რაც ყოფილა. რაც უფრო მეტი იქნება, მით უფრო მეტი საშუალება იქნება ადამიანს მიიღოს თუნდაც არასწორი ინფორმაცია. მე ბევრ არასწორი ინფორმაციას რო შეადარებს, არა სწორი ინფორმაცია გამოვა.
განცხადებებს იმის შესახებ, რომ ტელევიზიის დახურვა სურდა პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო არჩევნების დასრულებიდან მალევე აკეთებდა. ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტად ის არხის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან შერწყმასაც განიხილავდა. რასაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კრიტიკა მოყვა და საბოლოოდ პრემიერი იძულებული გახდა ამ იდეაზე უარი ეთქვა. მიუხედავად იმისა, რომ მოგვიანებით პრემიერი არხის უმტკივნეულოდ გასხვისების თაობაზე საუბრობდა, ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი ნოდარ ჩაჩუა ამბობს, რომ გადაწყვეტილების შესახებ, რომ არხი 1 სექტემბრიდან მაუწყებლობა შეწყვეტს, ახალი მფლობელი არ გამოჩენის შემთხვევაში მათ მხოლოდ დღევანდელი თათბირის შემდეგ შეიტყვეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი მამუკა ანდღულაძე ამბობს, რომ ამ საკითხის ერთმნიშვნელოვანი შეფასება გაჭირდება. ერთი მხრივ ცუდი არ არის, როცა პრემიერ-მინისტრი წინა საარჩევნო პერიოდიდან გამომდინარე უარს ამბობს მედიის ფლობაზე, თუმცა მეორე მხრივ იქ დასაქმებული ადამიანები დროებით ან გარკვეული დროით უმუშევრები დარჩებიან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE.
პრემიერ-მინისტრი, როგორც მოისმინეთ, მეცხრე არხის გასხვისებას აპირებს იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო არჩევნები მოახლოვდა საქართველოში. საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადებას ეხება შემდეგი სიუჟეტიც. კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა საჯარო მოხელეები გააფრთხილეს, თავი შეიკავონ საარჩევნო კამპანიაში ჩართვისა და აგიტაციისგან. კანონმდებლობით კამპანიაში მონაწილეობის უფლება აქვთ პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს და მათ მოადგილეებს, პარლამენტის და საკრებულოს წევრებს, გამგებლებს, მერებს და გუბერნატორებს. სხვა საჯარო მოხელეებს კანონი საარჩევნო შეხვედრებზე დასრებას არ უკრძალავს, მხოლოდ არასამუშაო საათებში და შვებულების პერიოდში. სწორედ კანონის ამ მოთხოვნის დარღვევაზე მიუთითეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც გორში კოალიციის პრეზიდენტობის კანდიდატის შეხვედრას აკვირდებოდნენ. უფრო მეტს შეიტყობთ გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
პრეზიდენტობის კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის გორში ვიზიტისას საარჩევნო კოდექსი დაირღვა. კანონის მიხედვით ადგილობრივ თვითმართველობაში დასაქმებულ პირებს, გარდა მუნიციპალიტეტის გამგებლისა და საკრებულოს თავმჯდომარისა, სამუშაო საათებში საპრეზიდენტო კანდიდატის აგიტაციაში ჩართვის უფლება არ აქვთ. ინტერნეტ გამოცემა ქართლიჯის მიერ გავრცელებულ ფოტოებზე კი საჯარო მოხელეები სამუშაო საათებში გორის თეატრის სკვერში მარგველაშვილის მხარდამჭერ მიტინგს ესწრებოდნენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, საჯარო მოხელეებს ეკრძალებათ წინა საარჩევნო კამპანიაში ჩართვა და მათ ამისთვის შვებულების დროის გამოყენება შეუძლიათ.
საარჩევნო კანონმდებლობის მიხედვით პოლიტიკური თანამდებობის პირებს აქვთ უფლება მონაწილეობა მიიღონ წინა საარჩევნო აგიტაციაში. თვითმართველობის თვალსაზრისით აქ იგულისხმებიან საკრებულოს თავმჯდომარე და ასევე მუნიციპალიტეტის გამგებელი. სხვა ყველა საჯარო მოხელეს ეკრძალება წინა საარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს ან სამსახურეობრივი საათების განმავლობაში.
გიორგი მარგველაშვილი გორში რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა და მოსახლეობასთან შეხვედრა თეატრის სკვერში გამართა. პოლიტიკური თანამდებობის პირების გარდა აქ საჯარო მოხელეებიც იმყოფებოდნენ, რომლებიც ფოტო და ვიდეო კამერებს არც ერიდებოდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთ ფოტოზე ჩანს, როგორ ელაპარაკება სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი გიორგი ხიდაშელი გორის გამგებელს პაპუნა გობერიძეს. გობერიძე აცხადებს, რომ ხიდაშელი შემთხვევით მოხვდა ამ მიტინგზე.
ჩვენ ვიყავით საქმეზე, ჯერ ვიყავით ჩინდიში, პრობლემებზე და შემდეგ მეჯვრისხევში და ისე მოხდა, რომ ჩემ გვერდით იყო და ამას მე ძვადასტურებდა, არც არის ეს დასამალი. შემთხვევით მოხვდა იქ ჩემ გვერდით.
ხიდაშელის გარდა მიტინგზე სხვა საჯარო მოხელეებიც იმყოფებოდნენ, თუმცა იყვნენ ისეთებიც, ვისაც სამსახური არ მიუტოვებია და 4 საათზე მიტინგზე არ წასულა. რამდენიმე საჯარო მოხელემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ გამგეობაში იურისტისგან მათ მიიღეს გაფრთხილება, რომ მიტინგზე წასვლა კანონის დარღვევა იქნებოდა. გორის გამგებელი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ ამის მიუხედავად გარკვეული პირები მიტინგზე მაინც წავიდნენ.
იმის ცნობილია, რომ მე მაქვს უფლება მისვლის, თუმცა არ აქვს საჯარო მოხელეებს. მე ამაზე კიდევაც განუცხადე ჩვენს თანამშრომლებს. ეხლა ყველა დამოუკიდებელი პიროვნებაა და ძალიან ძნელია ეხლა ყველას მოსთხოვო, გინდათ რომ არ წახვიდე ყველა თვითონვე აგეს ფასურს. ხა შეიძლება 2 და 3 კაცი მართლა იყო ვერ გეტყვით.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ წინა საარჩევნო პერიოდზე დაკვირვება ხდება. საიას იურისტების ინფორმაციით, ჯერჯერობით წინა საარჩევნო კამპანია გორში სერიოზული დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს და ყველა შესაძლებელი საშუალება შეხვედრები პრობლემების გარეშე გამართონ.
გოგა აფციაურმა ჩვენმა კორესპონდენტმა გვიამბო გორში პრეზიდენტობის ერთ-ერთი კანდიდატის გიორგი მარგველაშვილის ვიზიტზე და გამოხმაურებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
თუ ფოთში ბრძანდებით რადიო ჰარმონიის სიხშირეზე 105.
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
ქისტებსა და ქართველებს შორის გამოვლენილი თითქმის ერთთვიანი დაძაბულობის შემდეგ ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ამჟამად სიმშვიდეა. დუისისა და მატნეის მკვიდრი მოსახლეობა ყველაფერს ახალგაზრდებს შორის ჩხუბს მიაწერს და უფრო ღრმა დაპირისპირების არსებობას გამორიცხავს. თემას ლელო კუნჯულია განავრცობს.
როგორც ადგილობრივები ყვებიან, დაპირისპირება 17 აგვისტოს საღამოს დაიწყოს. ბანკის სიხეობაში სოფელ დუისის ცენტრში შეკრებილ ქრისტ ახალგაზრდებს სოფელ მატნისკენ შინ მიმავალი ქართველი ახალგაზრდების საქციელი არ მოეწონათ, უკან გამოედევნენ, დაეწივნენ და მუშტი კრივიც გაიმართა. პირველ ჩხუბში მონაწილეებს ოდნავ მოგვიანებით სხვა ახალგაზრდები შეემატნენ, რასაც ფიზიკური ანგარიშის სწორების კიდევ რამდენიმე ეპიზოდი მოჰყვა. თუმცა როგორც ახმეტის რაიონის სოფელ ჯოოლოს მკვიდრი 22 წლის სულხან ბორძიკაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა მეორე დღეს, როცა სოფელ მატნის მოსახლეობამ ქისტებთან ანგარიშის სწორების მიზნით პანკისის ხეობისკენ მიმავალი გზა გადაკეტა.
ეგ გამოსლები დაიწყეს მაგათმა ყველა ეთნიკურად ქისტის დაჭერა, მანქანებისთვის ქვების როლა, რაღაც სახურავზე ადიოდნენ მანქანებზე. სამარშრუტო ტაქსი, რომელიც მოძრაობს ჩვეულებრივად პანკისიდან თელავის მიმართულებით, ის გააჭერეს, ავიდნენ, ეძებდნენ ბიჭებს, კიდე იპოვეს ბიჭები, რომლებიც მანქანით ბრუნდებოდნენ, რომლებიც აზე არ იყვნენ, რა ხდებოდა აქ, გამოიჭრეს, ჩამოსვეს, მაგათაც ცემეს. და მეორე გუშინ თელ დღე გრძელდებოდა ასეთი ამბები, მანქანებს ურტყავდნენ, პოლიცია ამ დროს არაფერს არ აკეთებდა. ესეთი ის არისო რა იმდენი ძალა რომ მოსულიყო ეს ხალხი გაეყვანათ და თავისუფალი მიმოსვლა მაინც ყოფილიყო.
პოლიციელების უმოქმედობასთან თუ უშედეგო მოქმედებებთან დაკავშირებულ ვერსიებს არ ეთანხმება სოფელ მატნის რწმუნებული გოჩა ქიტესაშვილი, რომლის თქმითაც რომ არა პოლიციელების აქტიური ჩარევა ემოციები დატვირთულ ადამიანებს შორის შესაძლოა უბედურებაც კი დატრიალებულიყო. გოჩა ქიტესაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ასევე დეზინფორმაციას უწოდებს მატნელების ქმედებებთან დაკავშირებულ ვერსიებსაც და არ გამორიცხავს რომ ასეთი ჭორების მიღმა არეულობის მოსურნე გარკვეული ძალებიც იდგნენ.
არავითარი მარშრუტების გაჩერება არ ყოფილა, ეგ არის სიცრუე და ვითომ იქ ხალებს შეურაცხყოფა მიაყენეს ვიღაცას. ეს ყველაფერი ყურით მოთხრეულია და ღმერთმაიც ვის ინტერესებს ემსახურება. ეგ არის პროვოკაციული განცხადებები ყველაფერი. არ მომხდარა ეგეთი რამ. ეს ვიღაცას აწყობდა რომ დაუშვათ იქ ქისტები აეყოლიებინათ იმ გარკვეულ ჯგუფში რომ ვითომ მატნელება მარშრუტა დააჩერეს და ამტრიეს ხალებს შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეგ არის სიცრუე.
იმაში რომ ინციდენტი ბოლომდე ამოწურულია გოჩა ქიტესაშვილის მსგავსად დარწმუნებულია მექა ხანგოშვილიც რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მთავარი მრჩეველი, რომელიც ამჟამად პანგისის ხეობაში იმყოფება. ხანგოშვილის თქმით, სიტუაცია დაძაბული იყო და მას რეალურად შეეშინდა დაპირისპირება რელიგიურ ჭრილში არ გადაზრდილიყო, მაგრამ შედეგი გამოიღო შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლების შეხვედრამ ადგილობრივ უხუცესებთან და საბოლოოდ კეთილგონიერებამ და სიყვარულმა გაიმარჯვა.
ისტორიულად ყოველთვის მატნელი ხალხი ჩვენი ხალხის გვერდით იდგა, ძალიან ვაფასებს, ძალიან დიდი ძმობა გვაქვს, ძალიან ბევრჯერ დაგხმარებიან, თუ ჩვენ ინტეგრირება ამ საზოგადოებაში ნორმალურად მოხდა იმ წლებში, გასულ საუკუნეებში, ეს არის სწორედ მატნელი ხალხის დამსახურება და ახლა ახალგაზრდები თქვენიცით ძველ თაობას არ უსმენენ, მაინც ცოტა სუ სხვა თაობა წამოვიდა, ორივე მხარეზე მაქვს საუბარი ამ შემთხვევაში და ამდენად ხმად ვარ დარწმუნებული, როგორც გუშინ გამოჩნდა უხუცესებმა ეს საქმე მოაგვარეს. ინციდენტი ამოწურულია, არანაირი შესაძლებლობა იმისა რომ განმეორდება არ არსებობს ძალოვანმა სტრუქტურებმა, უნდა უზრუნველყონ რომ მსგავს რამე არ განმეორდეს.
იმისათვის რომ მსგავსი რამ აღარასოდეს განმეორდეს, მექა ხანგოშვილიც დამნაშავეთა დასჯას ელოდება და იმას რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბრად უნდა აგოს პასუხი ამ დღეებში ინციდენტების მონაწილე მხარეთა არაერთმა სხვა წარმომადგენელმაც გაუსვა ხაზი. ჯერჯერობით დაკავებული არავინ არის. წინასწარი ინფორმაციით მიმდინარეობს გამოძიება და საქმე ხულიგნობის მუხლით არის აღძრული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში ხამის 12 საათი და 21 წუთია, გადაცემას მაგზელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ის ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ასეთი უპირატესობით გამარჯვებას ნამდვილად არ ველოდი. ესე იგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალ რექტორს ვლადიმერ პაპავას ეკუთვნის, რომელიც 12 კაციანმა აკადემიურმა საბჭომ გასული კვირის ბოლოს 10 ხმით აირჩია. ახალ რექტორთან ინტერვიუს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს. სტუდენტების ერთ-ერთი მოთხოვნა თესეუში სტრუქტურული რეორგანიზაცია და სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაა. ხომ არ გეგმავთ ამ მიმართულებით უნივერსიტეტში რაიმე ცვლილებებს? ეკითხება რექტორს ჟურნალისტი, რაზეც ის პასუხობს. სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე თავისთავად ცხადია ცვლილებებს შევიტან. ეს ჩემს კონცეფციაში დეტალურად არის აღწერილი. რაც შეეხება საკადრო ცვლილებებს, არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, რასაც მოქმედი კანონმდებლობა განსაზღვრავს. მოქმედი კანონით რექტორი თანამდებობის ის პირი არ არის, რომლის დანიშნაც აკადემიურ სფეროში საკადრო ცვლილებებს უნდა იწოვდეს, თანაც ამგვარი რევოლუციური ცვლილებებისათვის განწყობილი არ ვარ, რადგან ეს, როგორც წესი, დიდი შეცდომების გამომწვევი ხდება. ამბობს ვლადიმერ პაპავა რეზონანსთან საუბრისას. მისივე თქმით, თანამშრომლებთან არსებული კონტრაქტები ბოლომდე დაცული იქნება. დღევანდელი პრაიმ ტაიმი მკითხველს სთავაზობს ინტერვიუს სახელმწიფო მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილთან. პირველი კითხვა შეეხება მინისტრის განცხადებას აფხაზებთან და ოსებთან პირდაპირი დიალოგის შესახებ. როგორც ჟურნალისტი ახსენებს, პაატა ზაქარიაშვილს იგივე განაცხადა რამდენიმე ხნის წინ რუსეთის პრემიერმა მედვედევმაც. დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობიდან გიორგი კანდელაკმა კი მინისტრის ეს ინიციატივა მოღალატეობრივ პოზიციად შეაფასა. პაატა ზაქარიაშვილი პრაიმ ტაიმის ჟურნალისტს პასუხობს. ნაციონალურ მოძრაობას არ აქვს უფლება სხვას ჭკუა ასწავლოს, რადგან მათ ჩააბარეს რუსეთს ყველაფერი. მათგან კრიტიკა ჩემთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. სააკაშვილი, როგორც წესი, ძალიან იშვიათად ლაპარაკობს სიმართლეს. მან ერთხელ თქვა სიმართლე: პირველ ოქტომბერს ნოკდაუნი მივიღეთო. ახლა 27 ოქტომბერს ისინი ნოკაუტს მიიღებენ. შემდეგ საპარლამენტო არჩევნებზე კი ნაციონალურ მოძრაობას დიდი სპორტიდან გაცილებას მოუწყობთ. მათმა განცხადებამ გააძლიერა ჩემი განცხადება, რადგან აფხაზებმა დაინახეს, ვინ არის მათი მტერი, არა საქართველო და ქართველი ხალხი, არამედ ნაციონალური მოძრაობა. ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი გაზეთ პრაიმ ტაიმთან ინტერვიუში. 27 ოქტომბერს კოაბიტაცია დასრულდება, ამბობს გიორგი მარგველაშვილი, პრეზიდენტობის კანდიდატი. მას გაზეთი კვირის პალიტრა ესაუბრა. 9 წლის დანგრელს 9 თვეში ვერ გაასწორებ. 9 წლის სტრეს მიღებულ საზოგადოებას ერთბაშად ვერ აღადგენ. სწორედ ამისთვის გვინდა კოაბიტაციის დასრულება, რომ აღარასოდეს აღდგეს პოლიციური სახელმწიფო და კლანური კონტროლი მედიაზე. ამბობს გიორგი მარგულაშვილი და იქვე დასცენს. ყველა დაინახავს, რომ აღარ ეყოლება პრეზიდენტი, რომელიც საკუთარი პიარისთვის ქვეყნის დისკრედიტაციას ეწევა. მთავრობა, პარლამენტი და პრეზიდენტი ერთობლივად იმოქმედებენ, რომ მოქალაქემ თავი უკეთესად იგრძნოს, ამბობს გიორგი მარგულაშვილი. რაც შეეხება საპრეზიდენტო მარათონში ჩაბმულ სხვა კანდიდატებს, როგორც მარგულაშვილი კვირის პალიტრასთან საუბარში ამბობს, კონკურენტებში რეალური წარმატების პოტენციალს ვერ ხედავს. კარგი იქნება თუ ბაჩო ახალაიას გაათავისუფლებენ. ასე მიაჩნია თავისუფალი საქართველოს ლიდერს კახა კუკავას, რომელსაც გაზეთი ახალი თაობა ესაუბრა. მიზეზს კი ის ასე ხსნის. მე ვფიქრობ, ამას მხოლოდ დადებითი შედეგები მოყვება. ამას შეიძლება ჩვენ საზოგადოებას იმაზე უფრო ადრე დაანახოს რეალურად ქართული ოცნების ნამდვილი სახე, ვიდრე ეს გეგმითაა გათვალისწინებული, ამბობს კახა კუკავა. მას ახალი თაობა ესაუბრა.
ამ ციტატით დასრულდა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რომელიც ამჯერად ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების შუახამის პროგრამას.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
თქოს ყურადღებას ახლა სამცხე ჯავახეთს მივაპყრობთ. ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად ვიზიტორების რაოდენობა იქაც გაიზარდა. საინფორმაციო ცენტრების მონაცემებით ტურისტების რიცხვმა მაგალითად ახალციხის ციხეში აქტიურად ივნისის თვიდან იმატა. თუმცა, როგორც ახალციხეში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის მაია ივლაშვილის რეპორტაჟში მოისმენთ, ინფრასტრუქტურის ხარვეზები დაბრკოლებებს უქმნის რეგიონში ტურიზმის განვითარებას.
ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გამო სამცხე-ჯავახეთში არაერთი კულტურული და ისტორიული ძეგლი ტურისტთა ყურადღების მიღმართება. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში ახალციხეში ჩამოსულ დამთვალიერებელთა რაოდენობა გაიზარდა, მათ უმრავლესობას რეგიონის ღირსშესანიშნაობათა ნაწილი არც კი უნახავს. ახალციხიდან დაახლოებით 9 კილომეტრში მდებარე საფარის სამონასტრო კომპლექსს უცხოელები არც თუ ხშირად სტუმრობენ. ამის მიზეზად სავალი გზის მოუწესრიგებლობა სახელდება. აღნიშნული პრობლემის გამო მონასტერში ასვლაზე უარს ამბობენ ტაქსის მძღოლებიც. იმ შემთხვევაში, თუ კი ტაქსის მძღოლი ასვლაზე მაინც დათანხმდა, საფარის მონახულების მსურველმა არსებულ ფასზე თითქმის სამჯერ მეტი უნდა გადაიხადოს.
ჩემი მანქანა დაბალია და გზებზე არ დავდივარ. რა არ გავაფუჭო. იმის ახედია გზა. მაგ საფარის გზა.
15 ლარია და ის არის გზაობა ისე. კაი არ არის, როგორი ძალიან კაი გზა. არ უშავს ეგრე. მაღალი ფასი მაგდენი რა არის? ერთ 8 კილომეტრია, მაგრამ 15 ლარის მეც როგორ ავიღო ხალხიდან? ნუ ესენ ბენზინის ბულზე მიდის 7 ლარი, 7 ლარი ჩვენზე დარჩება. მანქანის და ჩენი.
მაგალითად, სოფელში უფრო ცუდი გზა არის ღრელში. მაგალითად, ვიდრე ზემოთ, ახლა იმისკენ საფარისკენ. საწვავი ცოტა მეტი უნდა, მანქანაც ფუჭდება, მაგრამ მაინც უნდა წახვიდე, იმიტომ რომ პირველად ის იქნება დაღამდება რაღაცა თანხა ხო უნდა კონდეს პურისპული მაგალითად. რა, მაგათი იქარ წახვიდე, იქარ წახვიდე, მთელი დღე უნდა იდგე ტყუილაზე და სახში ისე უნდა მიყვიდე.
ტურიზმის განვითარებისთვის რეგიონში არსებულ ინფრასტრუქტურას რომ მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება, ამაზე სამცხე-ჯავახეთში ტურისტულ სფეროში მომუშავე სააგენტოები საუბრობენ. იმისთვის, რომ დამთვალიერებელი რეგიონში კვლავ ჩამოვიდეს, კარგი პირობები უნდა დახვდეს. ტურისტული სააგენტო ტურბაზის დამფუძნებელი გოდერძი ნაროზაული ამბობს, რომ მესხეთში ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემას ისტორიულ ძეგლებამდე მისასვლელი გზა წარმოადგენს. საფარის, ჭულეს, ზარზმისა და სხვა მსგავსი მნიშვნელოვანი ძეგლების ტურისტთა ყურადღების მიღმა სწორედ გზის პრობლემის გამო რჩება.
ძირითადად ცუდი გზებია 80% ამ კულტურულ ძეგლებთან მისასვლელი და ეს თავისთავად აფერხებს ტურისტების მისვლა-მოსვლას, დასვენებას და პრობლემა რო იქნება, რა თქმა უნდა, ის წასული ტურისტი მეორე ტურისტს ეუბნება, იქ გზა არ არის. აქვე ადგილობრივად ტრანსპორტის მომსახურება თვითონ ძღოლებსაც არ სურთ უკვე, ძალიან ცუდი გზა რო არის, რა ვიცი, მანქანა ფუჭდება, ადი ჩამოდი და პრობლემაა ეს.
საოჯახო სასტუმრო ედემის მეპატრონე მარინა ნარიაშვილი განმარტავს, რომ სამცხე-ჯავახეთში ჩამოსულ დამთვალიერებელთა უმრავლესობას აქ არსებული ისტორიული ძეგლები და მხოლოდ ვარძიის შესახებ აქვთ ინფორმაცია. გარდა ამისა, მათ არ მხოლოდ კულტურული და ისტორიული ძეგლები, არამედ რეგიონში არსებული ეკოლოგიური ზონაც აინტერესებთ. არასახარბიელო სავალი გზის გამო კი მსგავსი ადგილების მონახულება შეუძლებელია. გარდა ამისა, ჩამოსულ დამსვენებლებს პრობლემას ქალაქში სველი წერტილების უქონლობაც უქმნის. ოჯახური სასტუმროს მეპატრონე მარინა ნარიაშვილი ამბობს, რომ ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ვიზიტორთა დაინტერესებას მნიშვნელოვნად გაზრდის.
ის რო არსებობს ადიგენის მხარეზე, ზარზმა არსებობს, ჭულევი არსებობს, აბასთუმანი არსებობს, ტურისტი შეიძლება რომ თითქმის ორი დღე დააკავო და აჩვენო მოკლე დროში ძალიან ბევრი რამე. მაგრამ ეს საერთოდ ტუროპერატორებსაც არ აქვს გათვალისწინებული და რო ვეუბნებით ისინი გზას, მიზეს გზას ამბობენ. იძახიან რომ ამდენი კარგი რამე გაქვთ, ამდენი წყალი მოდის კლდიდან. მოუწესრიგებელია ეს საქმე, რომ იყოს წყალს მიმართულება ქონდეს იმ წყალს გასასვლელით და რომ მოდის იმ უცხოელისთვის, ჩვენთვის არის ეს რომ კლდიდან შეგვიძლია რომ დავლიოთ წყალი და ვიცით რომ ის სუფთა, მაგრამ ამას ტურისტს ვერ დაარწმუნებს, რომ იქიდან სუფთა წყალი მოდის.
სამცხე-ჯავახეთში ტურისტების მოსაზიდად მხოლოდ სავალი გზის მოწესრიგება საკმარისი არ არის. განმარტავს ეკონომისტი ნუგზარ თათეშვილი. მისი თქმით, გზებზე სასმელი წყლისა და საპირფარეშოების არარსებობა სავაჭრო ცენტრებში კი არასახარბიელო მომსახურება ვიზიტორზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს, რის გამოც იგი რეგიონში სავარაუდოდ მეორედ აღარ ჩამოვა. ნუგზარ თათეშვილი კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. საგზაო ნიშნულების უქონლობაზე არაერთი უცხოელი თუ ქართველი დამსვენებელი ჩივის. ნუგზარ თათეშვილის აზრით, აუცილებელია მინიშნებული იყოს კონკრეტულ ადგილამდე, როგორ უნდა მივიდეს ტურისტის ხვების დაუხმარებლად.
ახალციხიდან ვარძიამდე ისე ჩახვალ, ტურისტს არ შეხვდება სველი წერტილი. ტუალეტიც კი არ არის. წარმოიდგინეთ, რომელიმე ძეგლი თუ გაგვაჩნია. არ და ვამბობთ, უდიდესი პოტენციალი გაგვაჩნია, პოტენციალი გაგვაჩნია, მაგრამ მას ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის პარალელურად გაკეთება უნდა. მარტო გზა არ არის. იქ მას უნდა მოხდეს მომსახურება. ტურიზმს თვითონ თავისით კი არ მოაქვს ფული, არამედ აი ტურიზმის განვითარებას მომსახურება რომ მიყვება, აი მომსახურებაშია განსაკუთრებით ასე ვთქვათ, იოლი ფულის შემოტანა.
სამცხე-ჯავახეთში ტურიზმის განვითარებისთვის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ვიზიტორთა ინფორმირებულობის გაზრდაც სახელდება. მას შემდეგ, რაც აქ დამსვენებლებს არსებული ისტორიული ძეგლების შესახებ სრული ინფორმაცია ექნებათ, ტურისტულ კომპანიებში მიიჩნევენ, რომ დამსვენებელთა ყოფნა რეგიონში გახანგრძლივდება. რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ტურიზმის მიმართულებით მომუშავე სპეციალისტთა უმრავლესობა ამბობს, რომ პრობლემის მოგვარება სახელმწიფომ დროულად უნდა დაიწყოს.
იუწება ახალციხიდან მაია იველაშვილი, ჩვენი კორესპონდენტი. საქართველოში ღამის 12 საათი და 11 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ. ეგვიპტეს არ წყდება ცნობები ამ ქვეყანაში ძალადობის შესახებ. სუმცირე, 24 პოლიციელი მოკლეს სინაის ნახევარკუნძულზე. მანამდე კაიროსთან მუსლიმთა საზმოს მომხრე 36 პატიმარი დაიღუპა პოლიციის ავტომანქანაში. ეგვიპტეში ძალადობის ბოლო ფაქტებზე ახლა ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ეგვიპტის უშიშროების სამსახურის ოფიცრის თანახმად, პოლიციელებს ჩაუსაბრდნენ და თავს დაესხნენ ორ შაბათს დილით რაფაის მახლობლად ღაზის სექტორის საზღვართან, როცა ისინი ორი ავტობუსით მგზავრობდნენ. შეარაღებულმა ჯგუფებმა სინაის ნახევარკუნძულზე თავდასხმები გაახშირეს სამივლის პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის ჩამოგდების შემდეგ. ამ თავდასხმას წინ უძღოდა კვირას კაიროს გარეუბანში დაუზუსტებელ ვითარებაში 36 პატიმრის დახოცვა. მუსლიმთა საძმო, რომელიც მურსის უჭერს მხარს, აცხადებს, რომ პატიმრები პოლიციის ადამიანებით გავსებულ ავტომანქანაში გაიგუდნენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თქმით, მძევლად იქნა აყვანილი მათ მიერ ერთი პოლიციელი, რის შემდეგაც მანქანაში ცრემლდენი გაზის ყუმბარა შეაგდეს. ამას მოჰყვა პატიმრების სიკვდილი. ძალადობა გრძელდება ეგვიპტეში, ქვეყანაში, რომელიც საერთაშორისო დახმარებას მოელოდა სხვადასხვა ბლოკისა და ქვეყნისაგან. ევროკავშირი ფიქრობს გადახედოს თავის გააწყვეტილებას და ეხმაროს ეგვიპტეს 5 მილიარდი ევროთი. კვირას საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საუდ ალ-ფაიზალმა გააფრთხილა დასავლეთი, ნუ მიმართავენ ზეწოლის გზას ეგვიპტელი სამხედროების მიმართ. საფრანგეთის პრეზიდენტს შეხვდა ის პარიზში კვირას ფრანსუა ოლანდთან მოლაპარაკების შემდეგ ალ-ფაიზალმა შემდეგი განაცხადა.
ჩვენ ერთმანეთს გაუზიარეთ საერთო თვალსაზრისი მიმდინარე მოვლენებზე. იმედი გვაქვს საერთო თვალსაზრისი მიგვიყვანს საერთო პოზიციამდე, იმის შესახებ თუ რა უნდა მოვიმოქმედოთ. არ ამგონია რომ ეგვიპტეზე ზეწოლა იმუშავებს, ან ეგვიპტეში მშვიდობისა და უსაფრთხოების აღდგენას შეუწყობს ხელს.
في الوصول إلى إخوة السلم والأمن القومي في مصر.
საუდის არაბეთის მართველები ახლო მოკავშირეები იყვნენ ჰოსნი მუბარაკისა, რომელიც შარშან წინ ჩამოაგდეს, რასაც შემდეგ არჩევნები და ახლა თავის მხრივ განდევნილი და ოპოზიციონერი მუსლიმთა საძმოს გამარჯვება მოჰყვა. საფრანგეთის პრეზიდენტი თვლის, რომ ეგვიპტეში კიდევ ერთი არჩევნები უნდა გაიმართოს.
Et donc nous avons une commune responsabilité.
ჩვენ არაბულ ქვეყნებს, ევროპას, საფრანგეთს გვაქვს საერთო პასუხისგებლობა ვიმოქმედოთ, რათა ძალადობა დასრულდეს იმისთვის, რათა ეგვიპტის პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ შეძლოს მომავალი კვირების სამოქმედო გეგმის შემუშავება, იმ მიზნით რომ მალე მოეწყოს არჩევნები, რომელშიც ეგვიპტის ხალხს საკუთარი შეხედულების გამოხატვა შეეძლება.
De façon à ce que le peuple égyptien puisse lui-même s'exprimer.
ბოლო კვირის შემდეგ მურსის მომხრეებსა და უშრების სამსახურ შორის შეტაკების შედეგად სუმცირე 830 ადამიანი დაიხოცა. და ბოლოს ცნობა, რომელიც დღეს გავრცელდა, ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი, რომელიც საპატიმროშია, შეიძლება ამ კვირაში გაათავისუფლონ. ცნობით, მუბარაკს სასამართლომ კორუფციის ბრალდება მოუხსნა. მისი ვექილის თანახმად, ის მოელის კლიენტის ორ დღეში გათავისუფლებას.
ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ცნობები, რომლებიც ეგვიპტიდან ვრცელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას გავაქცევთ ხოლკურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, ალგორითმით, ის ჩვენმა პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძემ მოამზადა.
იტალიელმა მკვლევრებმა გამოიყენეს შიცის ვირუსიდან წარმოქმნილი თერაპიული გენეტიკური მასალის გადამტანები, ანუ ვექტორები, იგივე ვირუსები, რომლებსაც გენების გადატანის უნარი აქვთ. HIV ინფექციის ვექტორების გამოყენებით მეცნიერებს შეუძლიათ განკურნონ ორი სერიოზული გენეტიკური დაავადება: მეტაქრომატული ლეიკოდისტროფია და ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომი. ორივე მათგანი თანდაყოლილია და როგორც წესი ადრეულ ასაკში ვლინდება. მეტაქრომატული ლეიკოდისტროფია გამოიხატება ტრომბოციტების წარმოშობის დარღვევასა და სისხლში იმუნოგლობულინების შემადგენლობის დაქვეითებაში, რაც ნიშნავს, რომ პაციენტს მიდრეკილება აქვს სისხლდენის, პნევმონიის წარმოშობის და მრავალი ჩირქოვანი პროცესებისკენ. ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომს კი ახასიათებს სისხლდენა ლორწოვანი გარსებიდან, განმეორებითი ინფექციური დაავადებები და ქრონიკული ეგზემა, ძირითადად სახისა და კიდურების არეში. ბავშვები, რომლებიც ვისკოტ-ოლდრიჩის სინდრომით არიან დაავადებული, ხშირად ჩამორჩებიან ფიზიკურ განვითარებაში და მათ დისტროფია ახასიათებთ. იტალიელმა მეცნიერებმა 15 წლის განმავლობაში იმუშავეს მკურნალობის მეთოდის განვითარებაზე, რომელიც გულისხმობს დეფექტური გენის შეცვლას ჯანმრთელის ასლით, რომელიც შიცის ვირუსული ვექტორიდან მიიღება. შიცი უჯრედებს აინფექცირებს და მის DNA-ს ცვლის. მეცნიერები მიხვდნენ, რომ თუ შიცის ვირუსის მსგავსად იმოქმედებდნენ და დაავადებულ უჯრედს იმ გენეტიკური მასალით დააინფექცირებდნენ, რომელიც უჯრედს აკლდა, მაშინ შესაძლებელი გახდებოდა გენეტიკური დაავადების მკურნალობა. პაციენტების ძვლის ტვინიდან დეფექტური ღეროვანი უჯრედები მოაგროვეს და დამუშავებული უსაფრთხო შიცის ვირუსული ვექტორის მეშვეობით დეფექტური უჯრედისგან შექმნეს მისი შესწორებული ასლი. შემდეგ ეს ასლი ისევ პაციენტების ძვლის ტვინში ჩანერგეს. მილანელმა მეცნიერთა ჯგუფმა, ექიმი ლუიჯი ნალდინის მეთაურობით, ამ მეთოდით წარმატებით განკურნა 6 ბავშვი. მსგავსი ოპერაცია სულ 16 პაციენტს ჩაუტარდა. აქედან 6 იყო მეტაქრომატული ლეიკოდისტროფიის, ხოლო 10 ვისკოტ-ოლდრიჩის შემთხვევა. იტალიელ მეცნიერთა ჯგუფის ლიდერის ნალდინის თქმით, ჯერ ძალიან ადრეა იმის თქმა, რომ შიცის ვირუსული ვექტორის გამოყენება სრული განკურნების გარანტია. თუმცა პირველადი ნიშნები იმედის მომცემია.
მრავალი თვალსაზრისით ეს ორი დაავადება პარადიგმულია თავიანთ შესაბამის დაავადებათა ოჯახისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მეთოდი სხვა შემთხვევებში შეიძლება იქნეს გამოყენებული და ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამაზე ფიქრი.
ამბობს ნალდინი. ვირუსული ვექტორის გამოყენებისას შიცით ინფიცირება საშიშროებას არ წარმოადგენს. შიცის ვირუსული ვექტორი დამუშავებულია და პროცენტულად მხოლოდ პატარა რაოდენობით გამოიყენება. ნალდინი ყველაზე დიდ სირთულეს ჯერჯერობით ვექტორის გენომში ინტეგრაციაში ხედავს.
თქვენ მოისმინეთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც ჩვენმა პრაქტიკანტმა ანა ლომთაძე მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გადაცემის ბოლოს ლოკარნო საერთაშორისო კინოფესტივალზე ვისაუბრებთ. კინოფესტივალი ქართული კინემატოგრაფისტების გამარჯვებით დასრულდა. გარდა საპატიო ლეოპარდისა, რომელიც ოთარი ოსელიანმა კინოში გაწეული 8 წლისთვის მოიპოვა, ფესტივალზე წარდგენილი 5 ქართული პროექტიდან 3 პროექტი ფესტივალის რამდენიმე პრემიით აღინიშნა. გამოიყო თანხა ქართველი დოკუმენტალისტის ალექსანდრე კვატაშიძის დოკუმენტური ფილმის ჩეჩნეთის გზაჯვარედინის დასრულებისთვის. ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია ლოკარნოში ტელეფონით დაუკავშირდა ალექსანდრე კვატაშიძეს და ფილმზე საუბრა.
რამდენიმე კითხვა მაქვს. პირველ რიგში, რა პრიზია ეს და რა სექციაა ღია კარი?
მე მივიღე ორი პრიზი. ერთი არის არტეს პრიზი, რომელიც არის სტიმულირებას უკეთებს პროექტებს, რომელსაც ისინი არჩევენ, რომელიც არჩიეს, ერთი პრიზია და რო დაეხმაროს დაუშვათ ამ პროექტს, რომ ის შესრულდეს. ეს არის არტეს ესეთი პრიზი. და მეორე პრიზი, რომელიც არის დაწესებული თვითონაი ამ შვეიცარიის განვითარების კოოპერაციის ფონდის, და მეორე ეს პრიზი არის, მოგეთ ეს ერთი დიდი პრიზი უნდა ყოფილიყო 50000 შვეიცარიული ფრანკის, რომელიც გააკვეს და რამოდენიმე პროექტმა აიღო და ნუ ჩემ შემთხვევაში ეს არის ნუ production money, ანუ წარმოების ასე ვთქვათ დასახმარებელი ფული. 20000 ფრანკია, ხო და მე ვნახე სტატიებში რაღაც დოლარში ყავდა, ნუ კონდეთ ნაჩვენები და ზუსტად რამდენი არ ვიცი. 20000 ფრანკზე აქ საუბარი.
კეთილი. ეხლა ფიქრობ ფილმის შესახებ მაინტერესებს ინფორმაცია ასეთია, რომ 99 წელს ჩეჩნეთში იყავი შენ და გადაიღე 6 კორესპონდენტი, ხო? ნუ პრესაში ასე არის. 99 წელი, ესე იგი ეს არის პირველი ომის შემდეგ, როცა ჯერ მეორე ომი არ დაწყებულა, ხო?
ხო, რეალურად 99 წელს დაიწყო მეორე ომი, როგორც კი დაიწყო, აი მაშინვე უცებ აღმოჩნდი მე იქ და ფილმში არის აი ეს ტაიმლაინი, ანუ არ ვიცი ეს დრო ამ დროის მონაკვეთი იქედან დაწყებული და დამთავრებული დღეით, ასე ვთქვათ. მე ამ 6 გმირს, რომელსაც ეს არის ომის რეპორტერები, მაშინ შევხვდი თავის დროზე, მე მათთან ვინაიდან ისინი გახდნენ ჩემი მეგობრები და მქონდა ურთიერთობა, აი ამ წლების განმავლობაში მე მათ ისტორიებს მივყვებოდი, ანუ თვალყურს ვადევნებდი, ხშირად ჩავდიოდი სხვადასხვა ქვეყანაში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, მათ ხდებოდი და ვცდილობდი პრინციპში მათი ისტორიების საშუალებით რაღაცნაირად აი ეს კონტაქტი აი ამ სამყაროსთან, ომის ჟურნალისტების სივრცე ქვია თუ სამყარო, აი ამასთან ვიყავი, ჰქონდა კონტაქტი. მოკლედ
უკაცრავად ეს 6 კორესპონდენტის შემთხვევით ხო არ ესწრებოდა ლოკარნოს ფესტივალს, ანუ შენი ფილმის გმირები?
არა, აქედან ორი არ არის ცოცხალი. ერთი ბიჭი, რომელიც ჩვენ უბრალოდ იმას შეიძლება ნაკლებად მეგობარი ეწოდოს, უბრალოდ ჩვენ გზაზე შატილში შევხვდით, ამ ფრანგი ფოტოგრაფი იყო, რომ ვისთანაც ჩავედით ჩეჩნეთში და იმ დღესვე მოიტაცეს ის ბიჭი და მე 8 თვის შემდეგ გამოუშვეს, შემდეგ ამ ბიჭმა თავი ჩამოიხრჩო, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ სანამ ის იყო გადაცებული, მისი ოჯახი ამ დროს, ნუ მისი მეუღლე, აღმოჩნდა, რომ უკვე არ ვიცი, იმედი დაკარგა და ნუ სხვა კაცი იშოვა, ასე ვთქვათ. მოკლედ მისი ამ კონკრეტული გმირის ადგილი არის აი ეს რაღაც ტრაგიკული მომენტი, პლუს რაღაც როცა შემ ომი, პროფესია და ოჯახი მოდის ერთმანეთთან კონფლიქტში.
და ეს ყველაფერი ჩანს ფილმში.
მათ შორის არის ერთ-ერთი ომის ჟურნალისტი, ანტონიო რუსო, რომელიც თბილისში მოკლეს. ისიც ჩეჩნეთზე მუშაობდა, უბრალოდ ჩეჩნეთში ვერ შეახტია მან გარკვეული მიზეზების გამო. ისიც ერთ-ერთი გმირია. ყველა ეს გმირი პრინციპში, ნუ ზოგი მაშინ იმ დროში შემოვიდა, ზოგი რამოდენიმე წლის მერე, ჩემი ცხოვრება და მათი ცხოვრება რაღაც მომენტში გადაიკვეთა და მე პრინციპში აი დაწყებული იქნა, უცდილობი ამეხსნა, გამეგვა ადამიანების მოტივაცია, რეალურად რა არის ეს დაუშვათ ის დიდი კითხვები, რაზეც პასუხის გაცემას ისინი ეძებენ ომში, აი ესე თუკი შეიძლება ითქვას.
გასაგებია. კითხვა კიდე, თბილისელი მაყურებელი, ქართველი მაყურებელი როდის ნახავს ამ ფილმს?
ეს ფილმი გამოა 2014-ში, ანუ ერთი წლის აი აი აქედან ალბათ ერთი წლის განმავლობაში. ეს თანხარაც მოვიგეთ ახლა არტეს ხრიდან 6000 ევრო და შვეიცარიის ამ პროგრამიდან 20000 ფრანკი. წარგება იმას, რომ მე უკვე გავაგრძელებ ინტენსიურად გადაღებებს და ის კიდე რაც არის საჭირო საბოლოო ბიუჯეტის დასახურად, ჩვენ ახლა ინტენსიურ მოლაპარაკებაში ვართ, რადგან ორი სხვა ინტენსიური მოლაპარაკება არის. არტესთან და ფრანს დოსთან საფრანგეთის მეორე აქტთან გვაქვს ახლა კოპროდუქციაზე საუბარი, რომელიც ალბათ წლის ბოლოში უნდა გადაწყდეს და თუ ეს დადებითად გადაწყდება, პრინციპში ყველა საშუალება იქნება, რომ ეს ფილმი დასრულდეს ისე როგორც მე დავუშვათ მინდა.
ამბობს დოკუმენტალისტი ალექსანდრე კვატაშიძე, რომელსაც ორი პრიზი ერგო ლოკარნოს კინოფესტივალზე. ქართულ რეჟისორს ლოკარნოში ტელეფონით დაუკავშირდა გიორგი ქვახარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალთ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში 7 და 4 რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. გადაცემას მარიამ კეურელი გაუძღვა. დიდი მადლობა მოსმენისთვის. ხვალთ დილამდე გემშვიდობით.